Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan PMWP bersetuju menggunapakai resolusi muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI pada 3 Disember lepas yang mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil golongan yang ditetapkan kerajaan. Mufti Wilayah Persekutuan Dato' Dr. Luqman Abdullah berkata, PMW menyokong sepenuhnya pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dijangka bermula penghujung Februari ini.
Dr. Luqman berkata demikian dalam kenyataan hari ini yang dimuat naik di laman Facebook Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Beliau memaklumkan dari segi kepenggunaan pula, hukum harus itu turut diputuskan selepas mengambil kira pendirian tegas kerajaan bahawa hanya vaksin yang telah dikenal pasti statusnya sebagai halal dan taiban sahaja yang akan digunakan sepanjang pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Beliau berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat jawatankuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan pada Khamis selepas yang diadakan rentetan timbulnya pelbagai kekeliruan dalam kalangan masyarakat berhubung pengambilan vaksin itu. Sehubungan itu, katanya, PMWP menyeru seluruh umat Islam di negeri ini, khususnya di wilayah persekutuan, agar menghormati fatwa yang telah diputuskan berhubung pengambilan vaksin COVID-19 di Malaysia. Dr. Luqman berkata fatwa itu diputuskan setelah melalui pelbagai proses pembincangan bersama pihak-pihak yang berautoriti dalam bidang masing-masing. Tambahan pula, ia juga satu daripada usaha kerajaan dalam memastikan Malaysia berjaya mengharungi krisis COVID-19 ini dengan lebih efisien, katanya lagi. Justru beliau mengajak umat Islam agar menjadikan fatwa itu sebagai rujukan utama khususnya bagi mendukung usaha pemimpin negara untuk memerangi pandemik ini dengan lebih berkesan.